Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта вынікова петарда. Пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Мінздароўе. У Беларусі магло быць 840 выпадкаў COVID-19 на дзень. Контракты по поставках российской нафты заключаются по 4 доллара за баррель.
Если бы рынок был более стабильный, тогда, наверное, и все остальные вопросы решались бы как-то долгосрочно. С учетом того, что рынок сегодня очень импульсивный, будем работать по такой схеме, как у нас сейчас получается.
Старшыня комитета Держконтролю Леонид Анфимов прокомментовал журналистам справу редактора ежедневника Сергея Сацука. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя пацвердзіла 351 выпадак каранавірусу ў нашай краіне на раніцу 3 красавіка. Раней гэтую лічбу назваў тэлеканал АНТ. Першы выпадак зафіксаваны ў Брэсцкай вобласці, другі – ў Магілёўскай, 89 – у Віцебскай, 13 – у Гомельскай, 6 – у Гродзенскай, 50 – у Мінскай вобласці, 190 – у Мінску. Намеснік міністра аховы здароўя Алена Богдан у пятніцу на брыфінгу зрабіла наступную заяву. На сённяшні дзень папярэджана развіццё захворвання ў 840 выпадкаў у дзень. Калі б не тыя меры, якія мы прынялі па пошуку і выяўленні пацыентаў з каранавіруснай інфекцыяй, па выяўленні ўсіх кантактаў гэтых асоб, шпіталізацыі кантактаў першага ўзроўню, па правядзенні супрацьэпідэмічных мерапрыемстваў на ўсёй тэрыторыі краіны, то сёння мы б з вамі мелі 840 выпадкаў у дзень і нічым не адрозніваліся б ад тых краін, што знаходзяцца побач з намі. Богдан заявіла, што наяўных у краіне тэстаў абсалютна дастаткова для кантроля сітуацыі. Міністэрства аховы здароўя мае звесткі пра 4 памерлых, якія захварэлі на каранавірус. Алена Богдан патлумачыла, што звесткі збіраюцца штодня ў 8:00 і 18:00. Таксама Алена Богдан патлумачыла спецыфіку медыцынскай статыстыкі. Па яе словах, у статыстыцы ёсць толькі тыя, хто яшчэ лечыцца, і тыя, каго ўжо выпісалі. Таму памерлыя статыстыцы трапляюць у графу «выпісаныя».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нафтаперапрацоўчыя заводы Беларусі пачалі заключаць кантракты з нафтавымі кампаніямі Расіі на пастаўку нафты ў красавіку 2020-га. Яе кошт у іх 4 долара за барэль. Агулам чакаецца пастаўка ў нашу краіну да 2 мільёнаў тонн нафты. У Белнафтахіме кажуць, што пытанні выплаты прэміі расійскім пастаўшчыкам урэгулююць міжбюджэтнымі разлікамі. З Еўрарадыё празмаўляў прэс-сакратар прадпрыемства Александр Цішчынка.
Учора премьер-министр сказал про закупку нафты по 4 доллара за баррель. И сегодня нібыта подтвердилась эта информация, что почалась по таким коште закупка. Это сапраўды так?
Я хочу сразу уточнить, что ситуация следующая. На момент подтверждения ресурсов поставщиков цена за баррель действительно составляет 4 доллара. С учетом характера договоров, системы поставок, особенностей определенных, могут в цене учитываться и волатильность котировок в течение месяца.
По таким кошти, по 4 доллары за баррель, наши нафтоперапрацовчие заводы и отрымают эту нафту.
В течение месяца, я говорю, цена это может корректироваться с учетом котировок. Если цены будут падать, то они могут быть еще меньше.
Скажите, а все ж таки вот я так и не зразумел, что с этой премией. Той же самый премьер вчера говорил, что никаких премий. Это жесткая позиция и керовника державы, и ураду. А Роснафта вчера заявила, сегодня раницей вчера, сдается, что 5 долларов премия будет компаниям. Так будет премия, не будет?
Дело в том, что здесь никаких противоречий нету. Смысл в том, что даже еще пару дней назад Минфин России подтвердил, что после заключения контрактов условия и процедуры межбюджетных расчетов будут рассматриваться. То есть не Беларусь будет платить эти премии, а процедура межбюджетных расчетов будет предусмотрена. То есть мы покупаем это дело без премии.
Складана все было до этого зразуметь, апроч вот от ваших опошних слов, что мы купляем без премии. Як они там далее будут разбираться, это уже их проблемы. То есть на наш бюджет это никаким чином не кладется.
Да, поэтому и вроде бы и там все правильно, и здесь правильно.
Может быть, скажете, у кого, у каких компаний закупаем нафту? кем подписываются контракты?
Ну, список достаточно такой внушительный, тем более еще процедура подписания продолжается, оформление документального. Поэтому по списку мы еще определимся чуть попозже. Ну, конкретизируемся.
Ситуация не такая, что, скажем, там у двух, например, каких-нибудь компаний по миллиону, ну, грубо кажучи, покупаем, а там некий список широкий, там у кожной по некой невеликой частце, вот так отрывается, да?
Ну, объемы у всех разные, потому что разные у всех возможности. Поэтому у кого-то больше, у кого-то меньше.
И все это будет в любом выпадку идти по трубе.
Да.
Ясно. Насколько перспективно, что по таким коштям можно заключить долготерминовые контракты?
Ну, я бы тут не забегал вперед, потому что, в принципе, если бы рынок был более стабильный, тогда, наверное, и все остальные вопросы решались бы как-то долгосрочно. С учетом того, что рынок сегодня очень импульсивный, будем работать так вот, пока по такой схеме, как у нас сейчас получается.
Это 2 миллиона тонн. Это то, что необходимо для нормальной працы двух наших нафтоперепроцовщих заводов, и будет частка нафты идти на створение стратегического запаса.
Это позволит и его формирование запаса, и для переработки. В принципе, наши заводы в месяц могут 2 миллиона переваривать.
Перепрацеванный продукт на внутренний рынок, ти предугледжено, что будет экспорт еще?
У нас есть и внутренние потребности, и есть еще экспортные обязательства. Поэтому все будет учитываться.
Як вядома, Беларусь не заключила дамову на пастаўкі расійскай нафты ў 2020 годзе, і з 1 студзеня яны былі спынены. Спачатку былі толькі разавыя пастаўкі нафты з Расіі, пасля пачалі паступаць партыі нафты па альтэрнатыўных каналах праз Літву, нарвежскай і расійскай, купленай у трэйдэраў, і Украіну. У канцы сакавіка, пасля тэлефоннай размовы з расійскім прэм'ерам Міхаілам Мішусціным, беларускі прэм'ер-міністр Сергей Румас заявіў, што расійскія нафтавыя кампаніі будуць пастаўляць нафту без прэміі. Паводле яго слоў, частку яе расійскі ўрад збіраецца кампенсаваць за кошт міжбюджэтных разлікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня камітэта дзяржконтролю Леонід Анфімаў у кулуарах пасяджэння палаты прадстаўнікоў пракаментаваў журналістам справу рэдактара ежедневніка Сергея Сацука. Журналіста затрымалі 25 сакавіка супрацоўнікі дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК. Сацука, вядомага журналісцкімі расследаваннямі, вінавацяць у атрыманні хабару ў 5 тысячаў долараў. У паведамленні КДК Сацук названы ўладальнікам ТДА «Інтэрсміт», якому належаць выданні «Ежедневнік», а не рэдактарам, якім ён з'яўляецца. Як службовая асоба, ён па звестках КДК атрымаў грошы за напісанне замоўленага матэрыялу. Каментуючы гэтыя словы, Анфімаў заявіў, што Сацук з'яўляецца фактычным ўладальнікам «Інтэрсміт», калі ёсць доказы, што хтосьці з'яўляецца ўладальнікам фактычным, і гэта можна даказаць, і гэта што, так важна? Прыводзіць Тутбай рэакцыю чыноўніка на здзіўленыя пытанні журналістаў. У Анфімава спыталіся, ці можна казаць пра хабар, калі грошы атрымліваў журналіст, а не службовая асоба. Магчыма, у такім разе трэба кваліфікаваць гэтыя грошы неяк іначай. Калі вы лічыце, што гэта неправільная кваліфікацыя, то следчыя органы, калі справа будзе перададзеная, можа быць перакваліфікуюць на іншы артыкул, а можа наогул скажуць, што мы не маем рацыю цалкам і спыняць гэты крымінальны пераслед. Не выключаю і такога варыянту, заявіў старшыня КДК. Утрыманне Сацука пад вартай чыноўнік патлумачыў тым, што журналіст мог бы збегчы. Тое, што ўсе краіны вакол Беларусі зачынілі свае межы, яго не пераканала. У нас было шмат выпадкаў, калі былі і межы зачыненыя, і тым не менш падазраваныя знаходзілі шчыліны і сыходзілі з полю зрока праваахоўных органаў, пакідаючы нас носам. Я не магу паставіць каля кожнага падазраванага, якому мяняе меру стрымання, аператыўнага супрацоўніка. Чалавек можа перашкодзіць аператыўнаму расследаванню. Анфімаў пацвердзіў, што да 5 красавіка справа Сацука будзе перададзеная ў следчы камітэт. Падрабязнасці справы ён раскрываць не стаў. Рекомендовал Анфимов и лист Сергея Сацюка, який той просил Еврорадио опубликовать у выпадку своего затримания. У листе журналист выказывал догадку, что его могут замовить за расследование про коррупцию у системе оховы здоровья. По словам Сацюка, замовца мог выступать генерал системы МУС, який крышует хабар у системе закупок медпрепаратов и обсталявання. Калі б хтось когось крышаваў, ведаючы резонанс вакол справы медыкаў і паставак медтэхнікі, дано б гэты крышавальнік сядзеў, упэўнены старшыня КДК.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На падтрымку беларускай эканомікі ў сувязі з пандэміяй каранавіруса дзяржава плануе накіраваць каля 110 мільёнаў рублёў. Такую лічбу назваў журналістам кіраўнік урада Сергей Румас. Па яго словах, комплекс мер па падтрымцы эканомікі пададзены на разгляд кіраўніку дзяржавы. Усе меры Румас назваць не стаў, але заявіў, што комплекс складаецца з 5 пакетаў. 110 мільёнаў рублёў, па яго словах, складуць прамыя меры бюджэтна-падатковай падтрымкі. Прэм'ер-міністр падкрэсліў, што прадугледжваецца падтрымка цэлых сектараў, у якіх працуюць 550 тысяч чалавек. Нагадаем, што ўласна на барацьбу з распаўсюдам каранавіруса беларускія ўлады вылучылі 2,35 мільёна рублёў, амаль у 50 разоў менш.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На пасяджэнні 2 красавіка Палата прадстаўнікоў ратыфікавала візавае пагадненне з Еўрасаюзам. Гэта было першае пытанне ў парадку дня. Ратыфікацыя дазволіць беларусам атрымліваць шэнгенскую візу за 35 еўра, а не 80, як цяпер, але толькі пасля таго, як пагадненне ратыфікуе яшчэ і Еўрапарламент. Каментуючы для Еўрарадыё гэтую падзею, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Андрэй Савіных заявіў: «Я спадзяюся, што Еўрапейскі парламент прадэманструе такую ж салідарнасць і такую ж зацікаўленасць у развіцці кантактаў на ўзроўні простых грамадзян. Інакш гэта будзе выглядаць дзіўна, таму я не чакаю тут якіх-небудзь затрымак з іх боку». Пагадненне аб спрашэнні візавага рэжыму і аб рэадмісіі асоб, якія прыязджаюць без дазволу, Беларусь і Еўрасаюз падпісалі ў Брусэлі 8 студзеня. Мяркуецца, што візавае пагадненне набудзе моц сёлета ў чэрвені.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.